Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew ABŞ türkmen wekilýeti bilen geçiren duşugyny Russiýanyň Ukraina çözmegini ýazgyrmagyň ähmiýetini notady. 1-nji 2-nji martda ABŞ-nyň we Türkmenistanyň ýokary dereceli wekilýetleri video aragatnaşyk arkaly ýyllyk iki taraply siýasy geňeşmeleri geçirdi. ABŞ-nyň döwlet departamentiniň Medpuwat gullugy we Türkmenistanyň daşary işler ministrligi geňeşmeler boýunça beýanat berdi. ABŞ wekilýetine döwlet Sekretarının kömekçisi Donald Lou Türkmen vekiliyetine vicepremier ve daşarı işir ministri Rashid Meryadov yol başlık etti. Devlet departamentinin beyanatını göre ABŞ vekiliyeti Rusya'nın Ukrayna karşı amalı asriyan Bilkassay'ın esasız ve köşkürülmedik hücumlarını yazgırmağın ehmiyetini yeni bir gedek notadı ve Ukrayna halkı bilen raydaşlığın mühümlüğünü aitti. Yeni Türkmenistan'ın daşarı siyaset idaresinin beyanatı Ukrayna'da kuruş bavatını Türkmenistan'ın eyleyen pozisyasını açacağını ağdamadı. Taraplar hedirki zaman halkara siyasetinin mühüm meselelerinin encemesi bavatını umumi yörelgülere ve çemeleşmelere eğer yerler. İlkinci novatta bu dünyada ve sevitte durnukluluğun hem de hoopsuzluğun putolandırılmağı olup duruyor deyip Türkmenistan'ın daşarı işir ministerliği aitti. Bundan azal 28. fevralda Birleşen Ştantların devlet sekreteri Antony Blinken Merkez Aziya yurtlarının daşarı işir ministerleri bilen C5 koşmak bir formatına duşuk geçirip Rusya'nın Ukrayna karşı Malasriyan hücumlarını berk yazgırdı ve Ukrayna halkına raydaşlık beyan etti. Bu yunakta Türkmenistan'a vekilçilik edilmedi. Galiverte de Birleşen Milletler Uğramasının Baş Assambleyasının Rus agresiyasını yazgırmak için 2. Mart'ta geçiren Novotton daşarı sesiyasına Türkmenistan ses vermedi. Milletler Uğramasına da 141 devlet Rusya'nın Ukrayna koşunu girizmeğini yazgırdı. Ses verişlikte dine 5 devlet Rusya Rusiýanyň özü Belarus, Siriýa, Demirgazyk Koreýa we Eritreýa Rusiýanyň tarapyna çykyş etdi. ABŞ we türkmen wekiliýetleriniň arasyna 1-nji 2-nji mart günleri 2 gün dowam eden ýyllyk geňeşmelerde başga da dürli meseleler ara alınyp maslahatlaşyldy. Döwlet departamentiniň beýanatyna görä wekiliýetler terrorçylygy we neşe terişleriniň bir kanun dolanşyna garşy göreşmek, serhet howpsuzlygyny güýçlendirmek ýaly iki taraplaryň we sewitdeýin meseleleri ara alınyp maslahatlaşypdyrlar. Şeýle de diýin wujdan azatlygy zähmet meseleleri we bilim almak mümkinçilikleri ýaly ugurlar hem öz üçin alýan insan hukuklarynyň ýagdaýyny ösdürmegiň zerurlygy hem notalyp Türkmenistan'ın daşarı siyaset idaresine göre duşun devamını sevda iktisadi medeni insan perver ulgamlardı. Galiverse de ekologiya bavatına hizmettaşlık ara alınıp maslahatlaşıldı. Geňeşmelerde adam hukuklarının gorugu ve kepillendirilmegi ulgamını Türkmenistan'ın ve Amerikanın Birleşen Ştatlarının arasında katnaşıkların devam edilmek bavatına tayarlık bildirildi. Devlet sekretarının metbuat kurluğu gepleşikleri öndürücülükle hasiyetlendirdi. Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği iki taraplayın gengeşmelerin Möhüm meselelerin ençemesi boyunca çemeleşmelerin umumluğunu görkezenliğine aydıp vekiliyet yolbaşlarının gengeşmeleri yokuru baha verenliğine aydı. Türkmenistan insan hukuklarının yağdayı boyunca çap edilen halkara hasavıttırdı dünyada en pes orunları eyleyer.